Ακαριότατη, ιερότατη και θεοφιλέστατη Άγια Αδελφή και ευλογημένα τέκνα της Εκκλησίας.
А когда достигается это единство в Духе Святом, когда мы пребываем в союзе мира.
Да в этой земле завлада мир, слога и любовь между народами.
А я говорю, что Христову подмом ему познаем Сына Божьего и полагаем за Ним оставим Христове.
Речь пастира.
Христос воскресе, поштовани слушаоци, добродошли у ново издање емисије Реч пастира. За микспултом Јелена Милинковић, ваш домаћин Јелена Јеж, а данас смо посебно радосни što je Bog evo uredio da se nama u studiju bude đakon Aleksandar Azdejković, parohijski đakon, kažemo Rakovička crkva, u stvari hram svetih Vartolomeja i
Vernara. Da.
Hristos voskrese, đakone, dobrodošli.
Vajsno voskrese, bolje vas našao.
Evo, pred nama je jedna delikatna tema koja se odnosi na Golgotu Rakovičke parohije, nešto o čemu vi pišete i što istražujete od, odnosno više godine unazad. Prvo izdanje objavljeno je 2014. godine, evo nedavno smo imali priliku da čujemo i da predstavite i ovo drugo dopunjeno i izmenjeno izdanje, o tome ćemo kasnije. Ali evo sada prvo i osnovno pitanje, otkud vi u istoriji? Kako se desilo uopšte da uđete u ovu tešku priču?
Da, 1996. godine prvi put sam čuo za stradalog rakovičkog sveštenika Nedeljka Streličića na jednoj slavi. To mi je tako bilo mi je, to kažem, sablažnjivo, nekako ne znam kako bih opisao te svoje emocije tog trenutka. Nisam mogao da verujem da neko mogao da ubije sveštenika. Dobro, bio sam mlad tada dosta, 21 godinu, 22 godine. Nekako sve drugačije gledate, znate. Ja sam tada pitao našeg starešinu protu, oca Slobodana Godića, tada sam još bio član hora samo, tako i student, i on mi je rekao, da, jeste, to je bilo tako, ma pusti to ništa, to ne, bolje ne govori, to je strašno bilo kako je to vreme i tako, na tome se završilo. Međutim, prošli su, par godina je prošlo tako, pa sam opet čuo da su stradali i parohijani, i to tako znade, kao neki vetar koji se pojavljuje kroz par meseci, godina i tako. Sve to dolaze nekako do 2010. godine. Do mene kada ja počinjem da razmišljam o tome i da bih mogao nešto da skupim, neka dokumenta, neke fotografije, nešto da objavim. Zašto? Ne znam. Kažem, ja nisam istoričar, a volim istoriju. Ja sam umetnik i volim istoriju umetnosti naročito. Ali zašto baš ovo, ne znam. Ja mislim da je to prst Boži, znate. Što bi rekao naš narod, zaklala se zemlja raju, da se sve tajne saznaju. I zaista je tako. Bukvalno je posle 70 godina trebalo da se otkrije jedna istina, a istina je da je srpski narod mnogo stradao kroz vekove i danas strada, evo na Kosovu i Metohiji, strada i u Hrvatskoj. Progon nije stradanje samo ubistvo, stradanje kada ste maltretirani, stradanje kada ne smete da izađete u mantiji gradom da prošetate, stradanje je kada ne smete da se prekrstite, sve je to oblik stradanja, čim je vaša sloboda, neko je pokušava da vam je oduzme. Ja sam tada rešio da nešto pronađem preko nekih ljudi i došao sam do jednog časopisa Duga 1990. godine i 1991. izašao nekoliko, to je jedan feljton bio, Pozvoni i pucaj, tako je nosio naslo. A u stvari govorilo se, Branislav Matić, novinar Duge, je jedan broj građana iz Starokošutnjaka, to je naša parohija, dole u Pereveli Mirovicu ulici, uglavnom su ti živeli ljudi. To su ljudi koji su radili na u ministarstvu saobraćaja. Nekada se to zvalo železnička kolonija. I on je njih, kako da kažem, intervjuisao. Oni su govorili o stradanju svojih roditelja koji su 44. godine odvedeni iz svojih domova i likvidirani. Ali da kažem ono, kad kažemo stradanje srpskog naroda, uvek kažem to da srpski narod mnogo stradao i strada, ali najbolnije stradanje je kada Srbin Srbina ubije. To je najgore, znate. Vi kada imate neprijatelje koji nije vašeg roda, vi sve sile koristite protiv njega da odbranite svoju zemlju, ili tako, i svoju veru, svoju porodicu. Pa to nekako nije baš ovako lepo da kažem, ali nekako nije to normalno, ali pod navodnicima je nekakav i smisao ima, ali
prirodnije. Se branimo od neprijatelja.
Da. Ali ovo je strašno, ovo je gore, ovo je mučno. Kada samo zbog neke ideologije, nekog izmišljenog Boga, čoveka uzeti za Boga, a to je bio upravo, znamo na koga, kome govorimo, Brozu, da vi sve usmerite protiv svoga brata samo zato što on nije sa vama. I kako u jednom intervju major Milan Trešnić, major Rozne, on, inače, njegova svjedočanstva su, da kažemo, nekako jako dragocena, zato što se on u kasnijem periodu svoga života otvorio, znate. Pa je onda počeo da govori sve šta se radilo i kako je tu mnogo ljudi stradalo. Kako on kaže, sve to što je stradalo, uglavnom stradali nevini ljudi. Oni koji su bili saradnici okupatora ili su činili neko zlo, oni su pobegli ili su uspeli da se sakriju. A ovo što je stradalo, nevini ljudi su stradali. Eto, to on priznaje. Po najnižim procenama u Beogradu ubijeno je 10.000 ljudi. Ta brojka ide čak i do 30.000, mada neki istoričari kažu da je preterana. Naš grad je, nažalost, vekovima zatrpan, i vekovima je ovde groblje. Ako pogledamo i od perioda Kelta, pa dalje Rimljana, pa sve do danas, ali je najgore groblje koje su Srbi napravili Srbima, odnosno nove vlasti koje su došle kao oslobodioci. Sve su samo oslobodioci, nisu. Oni su Beograd zatrpali Beograđanima, odnosno leševima Beograđana. Gde god se okrenete, ovde su neke tajne grobnice. Park Manjež je tu u blizini, Kalemegdan, gde je spomenik Mukranjcu, tu je 30 sahranjeno žandara, saobraćajaca. Jer zamislite, kada su oslobodioci ušli u Beograd, mnogi su ljudi dolazili da im se priključe, da im, kako da kažem, ako su potrebni, da im pruže pomoć. I bili su uhapšeni. A samo zato što su bili u uniformama. Bili poštar, bili ste uhapšeni. Saradnik okupatora. Ili ste bili saobraćajac, saradnik okupatora. Znači, nevini ljudi su zaista odvedeni u zatvore OZNE i ubijeni. Milan Trešnić iz svedoči, kaže, bio je sneg, novembar mesec 44. i tamo kod dođoše neki dvojica kod mene u kancelariju i kaže, druže, kapetane, kaže, kod onih glava onih zidina na Kalemegdanu neke glave su izvirile. U stvari, ljudi su tu likvidirali, i što je bila zemlja i sneg je bio, i zemlja tvrda, je tako, smrzla, to nije moglo duboko da se iskopa, to je plitko, i to je, naravno, čim je okopnio sneg, ti leševi su izašli na površinu. Znači, bukvalno, teško je čoveku i da shvati to, da li je to moguće da to neko radi. Ja ranije, što bi rekla jedna moja saradnica Zorica Marinković, pošto sam, baveći se istorijom, upoznao kroz arhive Istorijski arhiv Beograda, arhiv Srbije, druge arhive, vojni arhiv, tako. Upoznate ljude koji se bave istom temom. Hvala Bogu, danas je to posle 2010. godine, kada je Ministarstvo pravde dozvolilo da se otvore arhive BIA, mnoga građa je doneta i danas arhivirana u arhivu Srbije, tako da je dostupna za istraživače. Onda ona bi rekla, znaš, kada sam počela se bavim ovim, prvo sam plakala. Mesec dana sam plakala. Plakala, oplakala sam sve. Oplakala sam prvo svoga dedu, koji je bio predsjednik opštine Raška, potpukovnik Stevan Savić, koji je bio učesnik Prvog svjetskog rata, kome su, noga mu je bila povređena i bio invalid čovjek. Njega su oslobodioci, pod navodnicima kažem, odveli i streljali, samo zato što je bio predsjednik opštine u vreme rata. Pa znate, niste vi mogli da iselite stanovništvo iz jedne zemlje da ne bi živelo tu i učestvovalo u nečemu. Vi ste morali da učestvujete u životu, da se trudite da učestvujete nekako, da imate život, hoću da reći, da se trudite da imate normalan život, iako on nije mogao biti. I tako ona kaže, sve sam isplakala i kada je taj neki rezervoar ispražen, presušen, ona sam počela da radi. A ja tako se požalim njoj kako mi je neki put teško, ne mogu da spavam, snemirim se. Jer uglavnom nekako najviše mogu uveče da pišem. Danju istražujem, nešto pronalazim, prikupljam u neke fascikle, stavljam i uveče, kad je neka tišina, ja tad mogu da pišem. Znate, noć je ovako, kako da kažem, zavisi s čime se bavite, mi možete da se uznemirite. Tako da, neki put su bili teško to i zaspati i tako. Ali evo, poslom, od 2010. da kažem do danas, to je oko 9 godina, ili tako. To je danas drugačije, naravno. Ne mogu da kažem da sam oguglao, to je ružno. Ali sam se nekako sazreo, ajde bolje tako da kažem. Da sam rekao, da, ti očigledno čim se ovim počeo da se baviš, i to ovako duboko, da je to Božje promisao, da treba istina da se pronađe. Ovi ljudi koji su nevino postradali zaista trebaju da imaju neko spomen obeležje, a ti ljudi treba da imaju neku biografiju kratku, koliko god da je moguće da ima, makar najkraću, da postoji neka njihova fotografija, da su negde obeleženi u javnosti, da su postojali ti ljudi. I najveća tuga kada nekoga nema i kada se on ne govori o nekome, kada se ne pominje čak ni u molitve, shvatimo da ti ljudi koji su ubijeni, za njih nije opelo, nije izvršeno do dana današnjeg.
Ovo što ste sad rekli, podsjetit ćemo se samo najvećeg srpskog grada pod zemljom, srpskog Jerusalima pod zemljom, to je Jasenovac, gde su čitave porodice zatrte, znamo od koga, od ustaša, ali eto, nije, hvala Bogu, ne u tom broju, ali možemo povući jednu paralelu i uporediti to stradanje čitavih porodica za koje se ne zna uopšte koliko članova su imali, jer su fizički istrebljene, sa ovom situacijom koja se dešavala u posleratnoj Srbiji, oslobođenoj od Nemaca.
Da.
Da budemo precizniji. Da.
Da. Progon u Jasenovcu je zasebna priča, priča koja ne može da se meri ni sa čim. Ovo je stradanje kod komunista je strašno i neka cjelina za sebe. Stradanje u Jasenovcu je cjelina za sebe, to uopšte ne možete da poredite jedno sa drugim. Jedino možemo da kažemo da zločinci koji su vršili te zločine i likvidacije su imali istog učitelja. Ako ćemo da gledamo i malo bolje istražimo istoriju, pronaći ćemo da je dobra saradnja postojala između ustaša i komunista.
To je neka druga priča. Ali
tu ćemo stati, razumem.
Ali treba i to možda imati u vidu. Đakone, na kakve ste reakcije naišli kada je ova knjiga konačno ugledala svetlost dana? Jer, kažemo, delikatna je priča, veliki broj ljudi koji možda iz nekim drugim očima posmatra stradanje ljudi posle Drugog svetskog rata, tu su i potomci onih koji su, nažalost, vršili te zločine.
Ili što ja kažem, unuci likvidatora.
Pa nisu oni mogli da biraju čiji će.
Naravno, nisu oni krivi.
Nisu oni krivi, ali to i kod ljudi koji su verovali iskreno u tu ideju, a imate ih i vi u parohiji, hvala Bogu, to su naša braća i sestre, naše komšije, naši rođaci, oni koji su iskreno verovali u tu ideju, u oslobođenje, u taj novi život i tako dalje, za to nisu znali. I oni su bili podjednako sablažnjeni. I njima je teško, jednostavno misle, čula sam čak nekoliko puta da se to sve preuveličava i da su to sigurno ti ljudi koji su stradali u stvari zaista bili krivi za nešto i tako dalje. Jednostavno, zdravom čoveku u suštini ne ulazi
teško
u glavu
da
je to moguće. Tako,
tako je. Da. Pa znate, ja obično kažem na tim nekim predavanjima ili tako, da taj srpski seljak, to seljače koji ima 4 razreda osnovne škole, mnogi su imali nikakvu školu, uhvatio ih taj ratni vihor i neki su otišli u partizane, a neki u regularnu vojsku, jugoslovensku vojsku u otadžbini, koji treba pravilno zvati, a ne četnici, jer četnički je samo jedan, kažem, odred, odnosno to je posebna služba u vojsci koja je stara, a nije iz perioda Drugog svjetskog rata, nego mnogo, mnogo ranije. Ja kažem, šta je srpsko seljače pa i znalo o Lenjinu, o Karlu Marksu, ne znam, o komunizmu, to su bili i čestiti ljudi, i verujući i sve, ali ušli su u rat i verovali su u oslobođenje. I nisu mnogi od tih boraca, sad ovo da nispa da ja branim partizanski od daleko od toga, ali hoću da kažem da nisu svi radili te zločine.
Naravno.
Nego, jedni oslobađaju Beograd od Nemaca, iza njih ide posebna grupa koja vrši divlje čišćenje, kako su oni sami nazvali to. I to je Trešnić, major Trešnić i kaže, meni je žao, ti što su stradali nevini ljudi, ali žao mi je što će sva krivica da spadne na 6. ličku diviziju, zato što je on bio pripadnik 6. ličke.
Mhm.
Jeste 6. lička i vršila ovde, ali nisu svi borci 6. ličke to radili.
Daleko od toga.
I naravno, sve, kao što oni kažu, znate, ako niste sa njima, vi ste protiv njih, to i on kaže, major Trešnić. Tako da, kao što su i oni govorili, ako nisi partizan, ti si odmah četnik. I odmah si saradnik okupator. Mislim, odmah neka etiketiranje, a pritom je to bila regularna vojska tadašnje Kraljevine Jugoslavije. Mene jedan gospodin pitao, tako, pa vi baš ste sigurni to tako što to sve pišete i jedno drugo. I ja njemu kažem, a šta mislite da sad počne rat? I ja kažem, i nas dvojica trebamo da odemo negde u neku vojsku da se prijavimo, jel tako? I gde da odemo? Mene kaže, ne razumem vas što me pitate. Ja kažem, pa kako me ne razumete? Zamislite sad nam neko objavi rat. I nas dvojica kao muškarci trebamo da odemo negde neku vojsku da se prijemu. Koji ćemo da odemo? Pa valjda ćemo da odemo ovu našu vojsku regularno u naše zemlje. Mislim, ne znam, ja ne bih išao u neke šume i neke tamo, neku vojsku izmišljenu. Pa prema tome, zašto je neko, ako je počeo Drugi svjetski rat i bio vojnik ili oficir, podoficir Jugoslovenske vojske u otadžbini, kako je kasnije nazvana, zašto bi on bio kasnije ubijan i nazvan saradnikom okupatora? Ja to ne znam. Bukvalno je, ali dobro, to je svet uradio, to se zna. Bukvalno, i Churchill je vršio pritisak na Kraljevinu Jugoslaviju, mislim, odnosno na samo kralja, na njegov govor, da se svi stave pod komandu Josipa Broza, je bio, znate, nametnuti, podmetnut Srbima, kao što se često to i radi, to i danas, znate, to je politika. Zato što svetskim silama tako odgovara.
Neposredan povod za ovaj naš susret ovde u našem studiju jeste drugo dopunjeno i izmenjeno izdanje knjigi Golgota Rakovičke parohije, koja je svetlost dana prvi put ugledala pre 5 godina. Evo, 5 godina je đakon radio na ovom drugom dopunjenom i izmenjenom izdanju i pa evo da čujemo između ostalog šta stoji u ovom dopunjenom izdanju.
Dopunjeno izdanje se bavi, knjiga je u suštini ostala ona ista, nisam menjao, znači počinje od perioda istorije gradnje hrama, jedan, kako ja kažem, jedan kratak letopis je u početku i opisuje, znači, period pre drugog svjetskog rata, period drugog svjetskog rata, hapšenje parohijana, odvođenje u banjički logor, i to je uglavnom bilo odvođenje Roma, Jevreja. Inače, interesantno je da su mnogi Jevreji davali novac za gradnju naše hrama, znate, u Rakovici. 37. 39. godine hram građen. I to je bila, kada se hram gradio, bilo je kao neki bukvalno centar kulture, duhovnosti. To je bio naš hram u to vreme. Jer svuda okolo su bile industrije, fabrika aviomotora, znači ta fabrika koja je napravljena u Rakovici 1927. godine, ona je bila za avionske motore. I kada prođete, koji ide tamo u taj kraj, možete pogledati staru zgradu, gore propeler se vidi kao znak, avionske, ne propeler, na samoj fasadi. Tako da Miša Goldstein, eto, on je, zapamtio sam to ime, kao dobrovoljni prilog je dao. Davali su, puno je bilo tu i Slovenaca, znate. Kažem, zbog fabrike dolazili su mnogi ljudi tu da rade, i stručnjaci, znate. Tako da su oni i pomagali taj hram. Da nastavim dalje, drugi svjetski rat, progon i tako. Uglavnom, tokom drugog svjetskog rata u Rakovici nije bilo nešto, da kažem, strašno. Nemci nisu nikoga dirali, ljudi su radili svoj posao. Naravno, Nemci su i držali fabriku za proizvodnju motora za Messerschmitt, one, njihove avione.
Pa kao i svuda u svetu što su radili, pa prvo resursi i industrija.
Ljudi su morali da čuti i da rade da bi preživeli, znate, prosto treba biti mudar, a ne istrčavati se sada god bilo šta raditi. Nije niko stradao, niko nije dirao Nemce, tako da u Rakovici ljudi počinju stradaju kada dolazi oslobođenje.
Posla Nemaca.
14. oktobra 1944. godine u jutarnjim satima, ne, tako oko 10 sati, tako 9, pola 10, 10, zavisi koje jedinice iz kog pravca dolaze, crvenoarmejci ulaze iz pravca manastira Rakovice, a šesta lička dolazi do Ozgosa, današnje Petlo brdo, Ibarska magistrala, odatle ne ulaze u Rakovicu. I mnogi Rakovčani su dočekali oslobodioce, otvorili su svoje buriće sa rakijem i tako. Tu su bili mnogi ljudi, ovako da kažem, i mučni.
Pa to je bilo selo.
Pa da, pa jeste. I dočekali su sve te ljude, međutim, posle 2-3 dana, eto, već od 17. oktobra se zna da je Aziz Sultanović, koji je tu živo u Košunjaku, on je sve vreme rata samo posmatrao ko šta radi i pravio je spisak. Čim su ušli, kažemo, oslobodioci, Krcom kad je ušao, Slobodan Pezdić Krcen, on je prenoćio u kući jednog, tu, ajde da mu ne navodim baš ime, i prezime, tu Košutnjak, on ima kuću na ulazu, on je tu prenoćio i dobio je spisak. Na spisku je bio i stradali sveštenik Nedeljko Strelić, Rakovički sveštenik. On je jako interesantna ličnost. Upravo, ako Bog da, mi završavamo knjigu o njemu, ja sam napisao posebnu knjigu o njemu. Interesantan je zato što je on bio miljenik, da kažem, patrijarha Varnave. Njega je patrijarh Varnava doveo u Beograd i verovao mu. Ovo što vam govorim, ne na osnovu nekih svojih fikcija, nego na osnovu svedočenja njegovog unuka, koji pamti da je patrijarh dolazio često u Rakovicu. Znate, period konkordata. Ova tema je jako velika, pa zato sam, možda sam se malo i raširio, ali vi me obuzdajte. Ali hoću da vam kažem, patrijarh Varnava je za mene i vrlo interesantna ličnost. On nije bio dugo na patrijaraškom tronu, ali je toliko toga učinio za Beograd da nismo svesni. Beograd nije imao hramove, bukvalno, kad pogledate svaki hram, gotovo svaki hram koji je izgrađen je u vrijeme patrijarha Varnava, ne računajući naravno na Saborna crkva u Beogradu.
Znači,
tako je. Tih par crkava su i poslije i staru Svetog Marka.
Da.
To je bio mali hram. Znači, ali Patrijarh Varnava je, blagoslovi se, gradi novi hram. Hram Svetog Save, Patrijarh Varnava. Ovaj, u Rakovici, u Žarkovu, Lazarica na Zvezdari,
mnogi
Bogorodica, ovaj, Pokrova, Presveta Bogorodica, da. I tako. Da se vratim knjizi. Ovaj, ljudi su u večernjim satima od pripadnika OZNE, to je patrola OZNE koja je ovaj, privodila, njihov zadatak je bio, a zamislite OZNE, odeljenje zaštite naroda. Sve su samo narod štitili, nisu. Ne znam koga su štitili, ali u večernjim satima, uglavnom oko 21, 22, u kamionima su odvozili ljude, kao na informativni razgovor. Iz svedočenja ljudi, čiji su roditelji odvedeni, oni su sutradan došli u 12. kvart, Beograd je bio podeljen na kvarte. Mislim da i danas je to, da postoje ti kvartovi, ali ovaj, mi više koristimo te izraz opštine, nije tako primjeni, da. Ovaj, 12. kvart je bio za Košutnjak i Rakovicu, i kod islednika su ih izvodili sutradan, znači uveče hapse sutradan kod islednika, naravno odmah radio se to i to, a u stvari ti ljudi sa vreme rata koji su par pohapšeni su bili penzioneri ili su, ako su radili, oni se nisu bavili politikom, niti su bili pripadnici bilo koje vojne formacije, razumete, nisu bili ljudi pod oružjem. Sveštenik je radio svoju svešničku dužnost. Ali vidite, otac Veliko je bio jedan borac za pravoslavlje, zaista. On je, možete ga vidjeti na fotografiji, imaju knjizi, ona krvava litija kada je bila. Ima na fotografiji kada žandari cepaju ovako odežde, ima baš, on je sa leve strane, onako, u jednom položbuku nagnut, jer mu vuku mu felon. Ove, gotovo ga nisu udavili. I Patrijarh Varnava, znate i sami, govori upravo u knjigu, i počinjem sa besedom Patrijarha Varnave, koji govori o komunizmu, o konkordatu, i Nedeljko je bio takav kao i mnogi beogradski sveštenici koji su bili mnogo glagoljivi, kako da kažem. Nedeljko je bio sveštenik, vrlo talentovan, i lepo je pevao, lepo je propovedao, o tome govore i njegovi parohijani danas, svedoče, stari ljudi, 96-7 godina, i oni kažu meni, oče, znate, jeste on govorio protiv komunizma. Kada je izađena na propoved, on je govorio, nemojte da imate ništa sa njima, to su ljudi koji nemaju Boga u sebi, pritom sve to što je govorio, to je govorio i Patrijarh Varnava. Nije Nedeljko bio neki, nije sebi davao neku specijalnu slobodu da on može da osuđuje komuniste. Znate, neko je govorio ono što je govorio i njegov duhovni otac. Tako. Međutim, to je sve njemu zabeleženo. U arhivu, vojnom arhivu, ja sam i došao do ovaj, 18 strana nekog dosijeja koje je njemu kao suđeno, i tamo ima 9 svedoka protiv njega. Sva ta svedočenja su totalno tračarije najobičnije, kad vidite, ne znam, bio je sekretar Ljotića, Dimitrije Ljotića, negde, nije bio u Beogradu, negde van Beograda, podvučeno sekretar Dimitrije Ljotića, razumete, znači to su neproverene stvari. Drugi kaže, viđao se sa četničkim komandantima, pa podvučeno i to. Treći kaže, primao specijalnu policiju u svoj dom. Pa sad zamisli da li je baš jedan čovjek mogao da bude ovaj pripadnik svih tih ovaj organizacija, pritom se ni međusobno nisu ovaj slagali, ako pogledamo.
Ali se ono što su za oca Nedeljka govorili, isto su tako ti nazovi svedoci, to lažno svedočenja, ako smo hrišćani, znamo zapovesti Božije, znamo gde je to, na kom mestu, je li tako, u zapovestima, to lažno svedočenju, svedočili su i za sve ove mučenike koji su postradali,
da,
u Rakovičkoj parohiji, dakle za sve postoji u stvari dokumentovano taj kratki postupak ili već, mada su ljudi stradali, đako, na ovo što ste vi rekli, što je mnogo strašnije stradanje, svako stradanje je strašno,
da.
Ali ljudi koji su bili po zatvorima, ni krivi ni dužni, samo zato što su možda u trenutku viknuli živeo kralj, kad je ušla oslobodilačka vojska, mislim, na primjer.
To je ovaj, Darinka Živanović.
Da.
Ona je, čak su ti Živanovići bili i u nekom srocu sa Karađorđevićima. bili su još u daljem srodstvu, znam da mi to njihova porodica mi to danas su mi rekli. Ona je, kada je došlo oslobođenje, svi su igralo se kolo, tako, ljudi su bilo radosno, to nema više Nemaca i tako, svi su igrali i ona je uzviknula živeo kralj. To je naravno video njena komšinica Dana Brkić, učiteljica koja je bila partizanka, ona je otišla i prijavila je. Već sutradan su došli i Darinku su uhapsili. Vrlo interesantno, ona nije bila ubijena. Vrlo interesantno da ubijeli su oni i žene i devojke. A ona je bila u zatvoru. Bila je u zatvoru 3 godine. Nju je njen brat jedva spasio preko Jaše Prodanović i tako neke su tu veze bile, tako da se ona pusti iz zatvora. Posle 3 godine je puštena. Bila je bolesna od sifilis ili tako. Da. To je užasno. Zaista njeni roditelji su prodavali namještaj da bi nju našli antibiotik da bi je izlečili. Njen brat je htio i da tuži ta dva čuvara u zatvoru, međutim jedno jutro je pronađen mrtav na željezničkoj pruzi u Košutnjaku.
E o tom stradanju govorim. Ali ne zbog revanšizma. Evo vi pominjete imena, konkretna imena ljudi, koja svako ko počne da se bavi istraživanjem, istraživačkim radom, istorijom, dokumentovanim stvarima. Dakle, ja namerno podvlačim ove reči baš zbog toga što je sve zapisano i to je vrlo važno da su to pojedinci radili. Kažem, ne ulazimo sada u politiku i u višu priču ideologije plana koji je sprovođen u posleratnoj Srbiji, govorimo o Drugom svetskom ratu, ali konkretno u Srbiji najviše i nad srpskim narodom, nego govorimo o pojedincima koji su izvršavali ta dela, a ne o njihovim potomcima, ne onima koji su danas možda iza tih ljudi ostali, ne o čitavom o šestoj ličkoj, onima koji su ginuli i koji su se stvarno borili protiv konkretnog neprijatelja, nego onima posle. Onim zlim i lošim ljudima, a ne onim dobrim. Treba razdvojiti žit od kukolja. Zato smo rekli na početku, ovo je vrlo delikatna priča.
Vrlo interesantno što mnogi od tih koji su radili te zločine dobili su kuću na Dedinju, Senjaku ili tako dalje.
Ili su ušli
sve vam je jasno.
Da, ili u nečiji posjed. Da. Ali dobro, kažemo,
svega je tu bilo.
Tu je bilo svega, to je bio u stvari jedan tihi građanski rat koji se sprovodio nad srpskim narodom u Srbiji od strane Srba.
Da.
Dakle, Kain i Avelj, nismo mi tu negde odmakli daleko.
Pa zato, u stvari, cilj ove knjige jeste, ja ovde nikog ne osuđujem, znate. Ja sad vam ovako kažem o nekim, naveo sam neka imena, pitam to potpuno, nije ni tako ni važno ime i prezime. Knjiga nije, nisam uopšte pisao, tako ko bude imao priliku i ko želi da pročita ovo, da nekog osuđujem, da ga stavljam ja na stup srama. Prvo, ko sam ja da ja nekog sudim? Ne dozvoljava mi, prvo, pošto sam ja hrišćanin na prvom mestu, pa i svešteno služitelj, znači ja treba da imam poruku mira i ljubavi. Mi u Lisičem potoku, a možemo posle da se vratimo na Lisiči potok, to je vrlo interesantno, to je najveća tajna grobnica u Beogradu. Ja kad god tamo govorim ili nekom predavanju kada se nešto govori o ovoj temi, ja uvek kažem da upravo ova mesta i ovakva okupljenja treba da budu mesta pomirenja našeg naroda. Mi se stalno nešto delimo na četnike, partizane, na ljotićevce. Šta je to danas? Kažite mi meni. Danas šta to znači biti pripadnik ljotićevaca ili četnika ili partizana? To je možda nisam u pravu, recite, ali to je, mislim, ne znam šta bi mi sad značilo da se ja sad predstavljam kao neko. To je neka istorija. Bolje da se predstavljam da želim istinu, da želim ljubav hrišćansku i bratsku i jesam za pomirenje. I ovo mesto treba biti pomirenje našeg naroda. A i mi se i danas delimo na stranke, na ove, na one, na one koji imaju, koji su došli, koji nisu došli, na starosedece. Znači, već je to neka podela. Zato i stradamo, zato i nemamo mira. Mislim, kada čovek pronađe mir, kada ovim stradalim ljudima obeleži grob, kada postavi spomen obeleže koje mi želimo da postavimo u Lisičem potoku, da se obnovi česma kralja Aleksandra koja je tu i koja nažalost nije u zaštite, pod zaštitom grada Beograda. To prosto ne možete da shvate da objekat koji je sagrađen 1936. godine na drugogodišnicu stradanja kralja Aleksandra Karađorđevića u Marseju, je ta česma podignuta tu na doma kraljevskog dvora, opet u našoj parohiji tu dole. To je jako lepo, taj predeo Lisići potok se zove zato što jeste priroda tu bogata, mada nažalost posljednjih godina se tu izgrađuju luksuzni stanovi, zgrade, i bivalo je da se kopajući temelje za te zgrade nailazi na kosti likvidiranih Beograđa. Znate, uvijek ima neka stražara. Stražarsko mjesto uvijek postoji. Pa uvijek vas neko vidi. Ne možete da činite neko zlo da vas neko ne vidi. Pa i kad nešto dobro činite, vidi vas, ali tako? A zlo, mislim, Gospod nas uvijek vidi. Ali okay. I ljudi vide. Ne možete sakriti se nikad. Neki su tu radili, međutim, građani iz Košutnjaka su vidjeli da su pronađene kosti. Međutim, ušli su u sukob čak sa nekim tu izvođačima radova i tako. Nažalost, te kosti su završile, ko zna, da je nekoj deponiji, gde su odnete ta zemlja, gde odnete su i te kosti.
Bože, Bože.
Jedan, interesantno je, na primjer, i ova priča, odmah, te tu i kamenolom jedan, ne znam, 2000, možda prve, druge, treće, nije ni važno, je jedan investitor želeo tu da napravi neku zgradu, naišli su na kosti, u tom kamenolomu su naišli na kosti ljudi i oni nisu znali šta je to, uplašili su se. To priča upravo taj vlasnik koji je odustao od te lokacije, jer je noću sanjao ljude koji dolaze i samo ovako gledaju u njega. Sutradan kad je došao, on kaže kako celu noć nije mogao da spava, a onda su počeli da pričaju radnici o tome. I onda on definitivno napustio tu lokaciju. Postavljen je jedan betonski zid, ali vidite, opet je to sve što kažemo promisao Božja. Pronađene su te kosti, ali nažalost oni su to zabetonirali, zato što po pravilu vi ste dužni da pozovete policiju, da se obeleži to mesto, ne možete tako da kopate bilo gde da vama padne na pamet. Oni to nisu radili, jer bi im, verovatno bi morali da neke izjave pišu i tako. Bilo im je najlakše to zabetoniraju i na kraju to je taj deo tu onako i rasturen i vrlo ružno izgleda, ali i on nekako malo i zamaskiran sa jednim zidom betonskim, koji su deca i šarala, naravno kako su i šarali ceo je naš grad i šaran ružno zaista, ali eto i taj zid je i šaran i mi smo tu jedna grupa istoričara i ja dogovorili smo se da sa građanima Košutnjaka, naravno, oni jako pomažu u tom našem radu, da se očisti ta česma i taj prostor u Lisičim potoku gde su ljudi stradali, gde bismo, ako Bog, jednog dana postavili zaista spomen obeležje.
Da će Bog.
Ima o tome i nekih lepih vesti, ali dok ne bude, ništa nećemo govoriti o tome. Konačno, dok ne bude. Mi smo na tom zidu, mi smo ga okrečili i zalepili smo fotografije ljudi. Evo ko prođe tim delom grada, može da pogleda, znači kad vidite iz pravca dvora, onda će biti sa desne strane, ali teško je videti, bolje se vidi kad se ide iz Košutnjaka ka dvoru gore, uz brto, vidi se lica tih stradalih ljudi. Tačnije, stavili smo jednog sveštenika, znači ljude koji će predstavljati Beograd, jednog sveštenika koji je beogradskog je stradao, stavili smo oca Nedeljka Streličića, advokata, jednog sportistu, jednu devojku, studenta, lekara i tako. Bukvalno jedan čovjek predstavlja, da kažemo, građane Beograda i njihovo njihovo opredeljenje, odnosno mesto rada.
Evo u ovoj knjizi Golgota Rakovičke parohije Đakone ja sad pronađah prelistavajući ovde na 254. Od 500, skoro 500 stranica u knjizi, 460 stranica, ali tako, pronađah mapu zatvora i mesta likvidacije u Beogradu. Mnogo ih je, nećemo sada ići u tom pravcu, ali koliko je ljudi postradalo u Lisičem potoku? Da li se zna bar približan broj? Kažete da je najveća masovna
grobnica. Pa najveća masovna grobnica, znate, i među nama koji se bavimo kao ne možemo da se nekako da nađemo neki pravi broj, ali je za sigurno to 3000 ljudi, sigurno je tu zakopano u tom predelu. Zato što je tu veliki prostor, znate. Veliki prostor je tu i zato je to rađeno. Inače, rekao sam park Manjaš, pogledajte koliko je to park. Pogledajte koliko je tu moglo biti ovaj. Onda stadion grafičara, gore kod manastira Vavedenje, pogledajte, evo sad manastir zida jedan zid okolo. Zašto zida zid? Zida upravo da tu ne bi dolazili ljudi i tu, ovaj, pošto nemaju mesto da ne mogu nađu sebi toalet, nego tu dolaze, nažalost, ovaj, na takvim mestima.
A da ne govorimo o starom sajmištu koje da, je pretvoreno da, bilo, strašno. Znamo šta.
Tako da, ovaj, kako da kažem, ograđuje se tamo, manastir to ograđuje upravo zato što se tu nalaze, ima i fotografije u knjizi gde su zakopani ljudi, Beograđani koji su tu stradali.
Jedno interesantno pismo.
Ovo je,
je u knjizi. Jedno od
patrijarha srpskog Gavrila Dožića. Ovo je iz njegovih memoara. Ovaj, jedan vrlo interesantan deo koji sam ja stavio u svoju knjigu. On kaže ovako: Drugi svjetski rat jasno je svima dokazao da su ljudi zaboravili hrišćanski put i njegove svete propise i izgubili svoju dušu, prodavši je đavolu, a svoje srce ispunili mržnjom prema bližnjima, jer su iz ovoga srca izbili Boga i postali duhovni siromasi. Srbi nisu navikli na uživanja, nego više na stradanja, kakva su naši preci u prošlosti doživljavali. Osvrnimo se na život i rad, mučeništvo osnivača hrišćanske religije, Isusa Hrista. On se svega odrica u životu, da bi na taj način pružio dokaza ljudima kakav treba da bude život na zemlji, da bi se dobio večni život na nebu. Izdržite časno, deco moja. Bog je sa nama, ova je sila kratkog veka.
Šta je poruka cele ove priče? Šta je poruka ove knjige?
Cela poruka ove priče da su ovi ljudi vaskrsla, znači njihova imena su vaskrsla u javnost. Kao objave, kao knjiga, tako. Inače, rehabilitacijom oca Nedeljka, kao i rehabilitacijom drugih ljudi pred državnim institucijama, to je isto jedan vaskrs, da kažemo. To su sve mali praznici vaskrsenja, koji će, naravno, svi čekamo opšte vaskrsenje mrtvih, jel tako je, čekamo. Poruka ove knjige je da ovi ljudi nisu ostali zakopani, njihova imena nisu zaboravljena, oni su uneti po blagoslovom patrijarha našeg Irineja. Ja sam sastavio tropar, kondak i akat i sveštenom učeniku Nedeljku Steličiću. Patrijarh je i blagoslovio i dao predlog svetom sinodu da se na saboru, arhijerejskom saboru, predlog stavi za kanonizaciju sveštenom učenika Nedeljka. Naravno, to nije ni procedura koju treba, očekujem da će to odmah biti. To i treba da nekako je da traje i da sazreva, što bih rekli. Ali cilj knjige jeste i poruka da mi ljude koji su, naše Srbe koji su stradali bilo gde, evo, u Jasenovcu, to je jako, kako da kažem, to je opisano zaista i predstavljeno i oslikana ikona i sve. To je ono što treba da radimo, to radim i ovde, jer ja bih slobodno mogu da kažem da se ne bavim samo ovom knjigom, nego projektom koje se zove Golgota Rakovičke parohije. Jer nisam je napisao samo ove dve knjige, ja sam uradio dokumentarni film, ovo ne kažem na hvalu, ne daj Bože, nego hoću da kažem da je to jedan projekat koji ima za cilj da predstavi vaskrsenje ovih imena, ovih ljudi, i da su oni zaista sveti mučenici, i ja se molim sveštenom učeniku Nedeljku, i što kažem, ne treba sad ovako nešto ni da nekom otkrivam nešto, ali zaista znam da je on svet, ja to osjećam. Ja sam doživeo neka čudesa koje zaista mogu biti samo čuda, do nekih stvari doći. I tako da, moleći se njemu i u tom akatistu koji je njemu napisan, pominju se njegovi parohijani, tako da je poruka da ne trebamo da plačemo, kako kaže Zorica, pa da onda nešto pišemo, nego trebamo da se radujemo, jer ovi ljudi su mučenički postradali i njima trebamo da se molimo, da oni budu naši zastupnici na nebu pred vaskrsnim Hristom.
Amen Bože, daj. ali kako mi sami sa sobom oče da živimo. Nije lako stati pred ogledalo i reći jeste, ja sam ubica, ja sam ubio svog brata. To je ovaj narod uradio sam sebi u svojoj državi, vekovnoj državi Srbiji. Radi danas na jedan drugi način, ali konkretno.
Pa konkretno mi ćemo toga da se rešimo tako što ćemo da izvršimo javnu ispovest. Za mene ta javna ispovest bi bila ako bi javno rekli da jeste, dešavalo se to. To je deo istorije. Zato ti ljudi, a da bismo se odužili njima, jer kako su sva ta dokumenta u ime naroda, znači na pleće naroda je sve stavljeno. Kog naroda? Ko je pitao narod da li treba da ubijemo tamo onog i onog trgovca zato što on ima dobru kuću? A mi ćemo sa svojih pleća skinuti to prokletstvo koje je nama svima nametnuto, tako što ćemo da rehabilitujemo ljude koji su pred sudom, koji podnete, naravno, ukoliko postoji dokaz da je on bio nevin, naravno. Bilo je među takvim ljudima i naravno da je bilo i
bilo svega.
Svega i svačega. Ne trebamo zaboraviti da je bio logor Banjica tu i da su mnogi ljudi i radili u tom logoru, ovaj upravo Srbi, ali da ne ulazimo dalje. Tako da, kažem, ko je nevino postradao zaista i treba da bude, odužit ćemo im se tako što ćemo im podići spomenik, što ćemo napisati neku knjigu, što ćemo napraviti muzej komunizma kao što to Češka uradila. Češka je čist primjer kako treba da se raščisti sa određenim stvarima koje su zamagljene, a još uvijek je ovdje u našoj zemlji sve to maglovito. Lepo napraviti muzej, reći da komunizam je postojao, bilo je ovo, bilo je ovo, bilo je ovo. I kada se sve lepo jasno vidi, transparentno, kad je sve potpuno drugačije. Kažem, kletvu, ja mislim to može neko da kaže da nisam u pravu, a ja smatram da jesam. Malo izgleda gordo. Da trebamo da javno promovišemo, odnosno da imena ljudi koji su stradali, da popišemo. Nažalost, ne radi se na popisu. Pravi popis sveštenika nije konačno, 481 sveštenik je kao ubijen, međutim, evo, otac Nedeljko, na primjer, nije na tom spisku. Tako da ima tu puno klirika koji su stradali, a nisu zavedeni. Nisu nigde evidentirani, razumete, kao ubijeni.
Čujte, Srbi.
Ακαριότατη, ιερότατη και θεοφιλέστατη Άγιοι αδελφοί και ευλογημένα τέκνα της Εκκλησίας.
А когда достигается это единство в Духе Святом, когда мы пребываем в союзе мира.
Да у овој земји завлада мир, слога и љубов меѓу народима.
Jednu reč Hristovu odmah njemu poznaju Sina Božijega i polaze za njim Otac Vječni sve.
Reč pastira.